Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 8 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Rais wa Marekani Joe Biden alisema siku ya Jumanne aliamua kuipatia Ukraine mifumo ya hali ya juu zaidi ya roketi na zana kama sehemu ya juhudi za Marekani kusaidia Ukraine katika mapambano dhidi ya uvamizi wa Russia ambao umeingia mwezi wa 4. Biden aliandika katika maoni kwenye gazeti la The New York Times kwamba Marekani imesaidia Ukraine kwa silaha na risasi ili kuimarisha msimamo wake katika medani ya vita na hatimaye katika mashauriano ya amani na Russia. Uchokozi usio na msingi, ulipuaji wa hospitali za uzazi na vituo vya kitamaduni na kulazimisha kukimbia kwa mamilioni ya watu ufanya vita nchini Ukraine kuwa swala kubwa la maadili, Biden aliongeza. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amemteua balozi Mike Hammer kuchukua nafasi ya balozi David Satterfield kama mwakilishi maalum wa Pembe ya Afrika. Waziri Blinken alisema, "Ninamshukuru balozi Satterfield kwa tajiriba na dhamira aliyoleta kwenye jukumu hilo na ninatazamia kwa nguvu mtazamo ambao balozi Hammer ataleta kwenye juhudi zetu katika Pembe ya Afrika." Uteuzi wake unasisitiza dhamira yetu ya kudumu ya juhudi za kidiplomasia katika eneo hili kwa haraka zaidi katika kuunga mkono mchakato wa kisiasa wa pamoja unaojumuisha amani, usalama wa pamoja na ustawi kwa watu wote nchini Ethiopia, aliongeza. Waziri Blinken pia alisema kwamba utawala wa Biden umelenga kwa uthabiti kusitisha uhasama, ufikiaji usiozuiliwa wa kibinadamu, uchunguzi wa wazi juu ya ukiukwaji wa haki za binadamu unaofanywa na wahusika wote na utatuzi wa mizozo uliojadiliwa. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mamlaka huko Massachusetts na New Hampshire inachunguza vitendo vya uharibifu katika nyumba za waandishi wa habari wawili. Wanahabari hao wanafanya kazi katika redio ya umma ya New Hampshire. Polisi alisema nyumba ya sasa ya mwandishi na makazi ya zamani huko Massachusetts na New Hampshire yaliharibiwa asubuhi ya Mei 21. Wakili wa wilaya ya Middlesex, Marion Ryan, alisema mamlaka yatafuta kumtambua mtu alinaswa kwenye picha za usalama akirusha tofali kwenye nyumba ya Massachusetts. Chama cha wanahabari cha New Hampshire kilisema katika taarifa yake siku ya Alhamisi kwamba kimesikitishwa na habari kwamba waandishi hao wa habari na wanafamilia wao wamekuwa waathirika wa uharibifu unaolengwa katika nyumba huko New Hampshire na Massachusetts. Wakazi katika jiji kubwa la China na kitovu cha biashara Shanghai walibuka kutoka kwenye kizuizi kikali cha COVID-19 hii leo Jumatano, ambacho kilifungia kwa nguvu ndani ya nyumba zao kwa miezi miwili. Wakazi wengi wa jiji hilo la China la watu milioni 25 walijaza mabasi na treni za abiria katika siku ya kwanza kamili ya huduma ya mfumo huo walipokuwa wakirudi ofisini au kumiminika katika maduka kwa mara ya kwanza tangu vizuizi vilipowekwa mapema mwezi Aprili, na wengine wakifanya mazoezi ya kukimbia au kutembea kupata hewa safi. Lakini jiji kubwa la China bado liko chini ya vizuizi vikali na maduka makubwa na maduka mengine yanafunguliwa pole pole bila kupata uwezo wa zaidi ya 75%, wakati sinema na kumbi za mazoezi zikibaki zimefungwa. Na Senegal imeanza kazi ya kujenga kiwanda cha kwanza cha kuondoa chumvi katika maji nchini humo, mpango unaopingwa na wakosoaji ambao wanadai ni wa gharama kubwa na hatari kwa mazingira. Rais Macky Sall siku ya Jumanne alizindua kwa sherehe kazi ya kujenga kiwanda katika wilaya ya Mamelodi mjini Dakar yenye lengo la kupunguza uhaba wa maji katika mkoa huo. Kituo cha pwani kitaondoa chumvi kwenye maji kutoka Atlantic na kile cha ujazo wa mita za ujazo zaidi ya galoni milioni 25 kwa siku. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Endelea kusikiliza matangazo mengine katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, karibu katika kipindi kingine cha Undani kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kipindi kinachotambua habari kwa undani zaidi juu ya masuala mbalimbali ya dunia. Leo katika kipindi chetu tunazungumzia juu ya mapigano huko mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya jeshi la serikali na wapiganaji wa M23 na hasa juhudi za diplomasia kumaliza vita hivyo. Na katika makala yetu ya pili tutazungumzia wito wa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kuwataka wa Kenya kujitokeza kwa wingi ili kupata chanjo dhidi ya COVID-19 kutokana na kwamba wataalamu wa afya wanasema kuna uwezekano wa ugonjwa huo kulipuka kwa mara nyingine tena. Basi ungana nami Abdushakur Abud katika Kwa Undani. Na basi tunaanza kwa undani na maandamano yaliyofanyika hii leo huko Kinshasa na Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wananchi wameonyesha hasira yao kutokana na madai ya Rwanda kuwa inaunga mkono waasi wa M23, ingawa Kigali inakanusha hali hiyo. Maandamano yameandaliwa na kundi la kutetea haki za kiraia NDSCI huko Kinshasa na maandamano ya Kivu Kaskazini mjini Bukavu. Hii maandamano yameandaliwa na mashirika ya kiraia. Maandamano haya yanafanyika wakati mvutano unaendelea kuzuka kati ya Rwanda na Kongo, na hasa baada ya waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Vincent Biruta kuambia waandishi wa habari jana kwamba Rwanda itajibu mashambulio yote yatakayotokea Kongo kufuatia tuhuma mapema wiki hii kwamba wanajeshi wa FARDC wamefyatua mizinga ndani ya nchi hiyo. Wanaharakati mjini Bukavu wametoa wito kwa serikali kutoa msaada unaostahili ili kusaidia jeshi na wananchi kupambana na maadui. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini Kinshasa, Delphine Kampaya, na kumuuliza kwanza maandamano yanayofanyika hii leo yamechochewa hasa na kitu gani?
Kati jeshi linaamua kuwapiga na wamechukua watu na vifaa, wameshika askari wa Kinyarwanda. Sio askari ambao wanazungumzia lugha ya Kinyarwanda, lakini walikuwa wa Kinyarwanda sababu walikuwa na vieti vinaonesha kama ni askari wa Rwanda. Na walipozungumzia hiyo maneno kwenye serikali na kwenye kikao kikuu cha serikali ambacho kilikuwa kimeongozwa na rais wa nchi, na kuonesha wale wa askari, ndio inaleta sasa watu wa usimama na kusema lazima vita iendelee, lazima wapige Wanyarwanda. Kwa hiyo ndio mambo yenyewe ilianzia hapo, na inakuwa official sababu baada ya hapo ilikuwa watu wanasema Rwanda inaingia, lakini hawajasema official. Ilipotoka waziwazi kwenye msemaji wa serikali, inaonekana sasa kama inawatia watu katika changamoto na wanakuwa wanataka tu vita iendelee. Na askari wanasema sasa, na sisi tunataka mjue kama mambo si ya chini chini, Rwanda yuko ndani anaingilia kwa support hawa watu waasi wa M23.
Sasa serikali Kinshasa unafikiri inachukua msimamo gani? Manake kuna juhudi za upatanishi, rais wa Angola amesema upatanishi upatikane, baraza la usalama la Umoja wa Mataifa jana imetoa wito. Unafikiri Kinshasa na Kigali zinaweza kukubaliana kuzungumza kutanzua tatizo hili?
Ndiyo, sababu mazungumzo ni lazima, sababu na Kinshasa na Kigali wakipenda wasiopenda wako na mpaka halali ambao lazima wataishi paka kufa kama jirani. Na diplomasia lazima ifanye kazi yake. Sasa inaonekana Kinshasa alikuwa mbovu au alikuwa anamuaminia Rwanda, na Kinshasa leo anaonekana kama walikuwa bado hawajaujua unafiki wa Rwanda. Na Rwanda anasema nyinyi ndio mnachunga waasi wa Rwanda. Sasa watu hapa kufatana na walivyozungumzia raia na watu wengine ni kusema sasa Rwanda inakuwa miaka mingapi tangu mambo yake ya vita ime na wahutu, na wamewahi kuingizwa Kongo ili wawatafute wahutu, lakini kila siku inakuwa nyinyi. So unajua alipokuwa rais Kabila, hiyo hutuba wa Wanyarwanda ulikuwa unapata msingi. wakati mmoja. Sasa huyu rais Tshisekedi amewapa Wanyarwanda kila kitu. Sasa kwa kuwapa kila kitu serikali inakuwa kidogo inashangaa. Kwa nini tunawapa kila kitu? Tunasaini mikataba, lakini tena wanakuja kuwasaidia mtu wao watugonge. Kwa hiyo ndio shida yenyewe. Sasa anaonekana unafiki huko katikati. Lakini lazima wazungumze tu, na watazungumza sababu raia wa Rwanda hawajui kwa nini kuna vita, raia wa Kongo hawajui kwa nini kuna vita. Lakini basi tena lazima wazungumze. Hamna njia nyingine. Watazungumza kama wazungumze, lazima wapigane. Kama hawatapigana lazima wazungumze.
Sasa mazungumzo ya Nairobi ambayo yanaendelea, unafikiri makundi mengine yatahusishwa au M23 wanaweza kufikia makubaliano huko Nairobi, au kutahitajika Umoja Mataifa tena kuingilia kati?
Lazima Umoja Mataifa kuingilia kati, sababu raia wa Kongo hawawezi kukubali M23, sababu wanajua kama M23 ni Rwanda ambaye anavaa hiyo jina tu na anatia viongozi kadiri vile vile alivyoanza zamani na FDL. Rwanda alikuwa nyuma, hata kama watu viongozi wanaenda mbele, lakini raia haikubali chochote. Najua kama M23 ni Rwanda. Sasa serikali imeizungumzia wazi, hata ikiwa itabadilisha kesho msimamo wake au maneno yake, lakini imeisha sema M23 inakuwa kama Al-Qaeda, sio kundi la wananchi ambao wanatetea kitu fulani au wanapigania kitu fulani. Na sasa jeshi limeshazungumzia, serikali imezungumzia, itakuwa vigumu kubadilisha na kurudia nyuma kusema kama M23 wanaweza kukaa katika kikao na kuzungumza na serikali ya Kongo. Inaonekana kabisa M23 inakuwa ni unafiki wa Rwanda. Sasa kikubwa ni kusema kwa nini Rwanda anaweza akasupport vikundi ambao vinaleta waasi ambao wanaleta vurugo Kongo, na ingawa tulikuwa katika hali ya maelewano, kusikilizana kama jirani na jirani ambao wanaheshimiana.
Umesema kwamba hakuna mtu Kongo au Rwanda anajua kwa nini M23 wameanzisha mapigano, lakini nyinyi wachambuzi na mnaofuatilia hii mambo, unafikiri ugomvi hasa ni nini kabisa kutokea ghasia hizi wakati huu?
Ugomvi rasmi ni inavyosemekana ng'ambo ya Kongo, ni kusema hata kama ukimpa Rwanda vidole, lazima ameze mkono wako, sababu anataka ardhi na mali anaitaka haswa. Sasa hiyo ambao wanampa, hata akisaini makaratasi anaona kama hajashiba, lazima achukue ardhi. Na wanazungumzia kusema kwa nini Rwanda atachukua wakimbizi kutoka London, wakimbizi ambao wanakuwa maelfu na mamia, kuwaleta Rwanda, na ingawa Rwanda hana ardhi, hana nafasi ya kutia raia wake, lakini anapata uwezo wa kupata wakimbizi wengine na atapewa hela na nini. Kwa hiyo lazima anaenda na pekenya kidogo kidogo udongo wa Kongo, sababu atakuwa anawasukuma wale watu katika hiyo ardhi ya Kongo. Unaona watu wanazungumzia sasa mambo mengi, sababu kwa kweli kwa nini Rwanda, Kagame na Tshisekedi wanazungumza kama hamna unafiki, wanazungumza vizuri. Sasa kwa nini atasupport hawa waasi wa M23? Na waasi wa M23 wanajifunga katika kabila moja, ingawa wanachua vichwa kabila mbili tatu, lakini inaonekana askari wao wote nakuwa katika kabila moja ya Tusi. Kwa hiyo kuna shida, kunakuwa neno.
Hapo jana Jumanne mjini New York, Baraza la Usalama la Umoja Mataifa limesema kwamba uasi huo ulioanzishwa na kundi la M23 huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kitisho kwa amani, usalama na uthabati wa kanda zima, na kutoa wito wa kuchukuliwa hatua dharura kukomesha ghasia hizo. Akilihutubia baraza hilo, naibu katibu mkuu kwa ajili ya Afrika, Martha Ama Akiae Pobe, amesema ni lazima kwa baraza hilo kutoa msaada wake wote kusaidia juhudi za kikanda zinazoendelea kuweza kupatikana amani.
Licha ya juhudi zinazofanywa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukabiliana na hali ya kutokuwepo na usalama upande wa mashariki ya nchi, ghasia zinazofanywa na makundi yenye silaha yanaendelea kusababisha maafa makubwa kwa wananchi, kuhujumu juhudi za kudumu za kupatikana amani na maendeleo.
Rais wa Angola Joao Lourenco ametoa wito pia kama mpatanishi wa ugomvi kati ya Rwanda na Kongo kwa pande zote kusitisha ghasia. Anasema kwamba marais Felix Tshisekedi na Paul Kagame wamekubali kukutana kwa mazungumzo ana kwa ana bila kutoa tarehe kamili ya mkutano huo. Basi ni matumaini kwamba viongozi hawa wakikutana ghasia zinaweza kumalizika. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Usiondoke kando ya redio yako, tutarudi hivi punde na Kwa Undani. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Basi moja kwa moja tunaelekea hadi Mombasa ambako nchi kadhaa ikiwepo Kenya zimeripoti maambukizi mapya ya ugonjwa wa COVID-19, na hasa hatua za haraka zinazochukuliwa ni pamoja na kuwachanja watu zaidi ili kupata kinga dhidi ya ugonjwa huo. Serikali ya Kenya imeanza kutoa tena takwimu za kila siku ili kuhamasisha wananchi, ambapo Rais Uhuru Kenyatta amesisitiza umuhimu wa chanjo. Tunaungana na wenzetu katika studio za VOA mjini Mombasa, Salma Mohamed na Josephat Kioko, kutupa zaidi juu ya hali hiyo.
Asante sana. Serikali ya Kenya imetangaza rasmi kwamba ugonjwa wa COVID-19 umeanza kurejea humu nchini katika muda wa siku chache zilizopita, na maambukizi yameanza kuripotiwa, wakitoa ripoti za kila siku ilivyokuwa wakati COVID-19 ilikuwa imehangaisha katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Sasa takwimu zimeanza kutolewa tena. Ipo kamati ya kitaifa ya dharura ambayo imetwikwa jukumu hilo, na inasema bado inaendelea na shughuli zake kuarifu wananchi kuhusu maambukizi mapya yanayoripotiwa. Kwa leo Juni mosi, wanasema ni siku ya 803 tangu walipoanza kutoa ripoti za kuangazia hilo, lakini zikasitishwa pale iliposemekana corona imepungua na imeanza kuondoka. Hivi karibuni wametangaza rasmi kwamba maambukizi yameanza kuongezeka kila siku, na wapo watu wamelazwa hospitali, na kila siku wanatoa ripoti ya watu kuugua au kupimwa na kupatikana wana virusi vya COVID-19, ikiwa ni takriban watu 100 au zaidi ya 100 kila siku, kwa mujibu wa ripoti hiyo inayotolewa na National Emergency Response Committee on Coronavirus. Utapata mengi zaidi katika kuangazia Kwa Undani.
Kupitia vyombo vya habari, Wizara ya Afya ya serikali ya Kenya hii leo imesema kwamba watu 94 wamepima virusi vya ugonjwa huo kutoka kwa sampuli ya 2590 iliyopimwa katika masaa 24 iliyopita. Kiwango cha chanya sasa ni 3.6%. Kutoka kwa visa hivyo, 64 ni wa Kenya, huku 30 wakiwa wageni, na 59 ni wanaume, 35 wakiwa wanawake, na umri mdogo zaidi wa miaka 5 kuendelea chini ni mtoto mmoja. Mwenye umri wa miaka 82 na mkubwa zaidi, ni jumla ya kesi zilizothibitishwa kwa chanya ni 1,325,070, na vipimo vya jumla vilivyofanywa hadi sasa ni 3,672,769 kwa upande wa usambazaji wa kaunti.
Baada ya serikali kuanza kutangaza rasmi kwamba ugonjwa huu huenda ukawa tena ni tisho, watu wameonekana wakishikwa na mafua, ambayo utasikia wataalamu pale wakizungumza zaidi. Yasemekana watu wengi wanapata matibabu pande za nyumbani wanakouguza mafua hayo, lakini kwa muno zaidi wale waliopimwa katika vituo mbalimbali vya afya nchini Kenya katika muda wa siku moja iliyopita ni takriban 1,053, na ndio maana baadhi yao wamepatikana na virusi hivi vya COVID-19. Rais Uhuru Kenyatta mwenyewe siku ya Jumatatu alitamka kwamba COVID-19 haijaisha, na akaeleza Wakenya kuwa tahadhari zaidi waanze kurejelea kinga ambazo walikuwa wameweka hapo awali. Katika taarifa yake, Rais Uhuru Kenyatta alipokuwa akizungumza amesisitiza kwamba chanjo ni lazima, na Wakenya wamekuwa wakizembea au wengine wakikataa kwenda kupata chanjo dhidi ya COVID-19. Rais Uhuru Kenyatta amesisitiza kwamba ni lazima sasa watu warejelee mtindo wa kuchanjwa. Baada ya kumsikiliza rais kidogo hapo, tutakuwa tunaungana na mtaalamu anayehusika na masuala ya utafiti kuhusu chanjo, na pia ametupa jukumu na serikali kusimamia lile jopo la chanjo zote za COVID-19. Utamsikia pale mshamsho. Lakini rais amesisitiza kwamba lazima Wakenya wabadilishe tabia yao, wakijua ugonjwa bado upo.
Wengi wanaona kama ugonjwa umepotea. Hujapotea. Na hiyo nataka nihimize tafadhali. Njia ya kujikinga ni chanjo, na ni vizuri kama Wakenya tusifikirie ya kwamba ugonjwa umeisha, turudi maisha ya kikawaida. Ni sawa turudi maisha ya kikawaida, lakini tuwe tumechanjwa kwa sababu hakuna kinga ingine.
Rais Uhuru Kenyatta akizungumzia kuhusiana na hali ilivyo ya ugonjwa wa COVID-19 hapa nchini Kenya. Tukiangalia kwa undani zaidi kuhusiana na taarifa hiyo ya Wizara ya Afya ambayo imetumwa kupitia vyombo vya habari, inasema kwamba mpango wa huduma ya majumbani na kutengwa wakati hivi sasa imefikia idadi ya 50,031 wanatoka katika vituo mbalimbali vya afya nchini kote. Kwa bahati nzuri hakuna mgonjwa aliyeshindwa na ugonjwa huo. Jumla ya vifo bado vinasalia katika idadi ya 5,651. Kwa sasa kuna wagonjwa 6 waliolazwa katika vituo vya afya, huku 808 wako chini ya mpango wa kutengwa na utunzaji wa majumbani. Hakuna mgonjwa aliye katika chumba cha wagonjwa mahututi, hakuna anayetumia oksijeni ya ziada, na hakuna mgonjwa aliye katika kitengo cha utegemezi wa juu. Kabla ya kuungana na Daktari Willis, tutapata kidogo taarifa kuhusiana na kampeni ya chanjo, ambapo kufikia Mei 31 ni kwamba jumla ya chanjo 18,220,638 zimetolewa kote nchini. Kati ya hizi 12,469,873 ni dozi zinazotolewa kwa watu wazima miaka 18 na zaidi. Vipimo vingine ni 1,373,168 vinatolewa kwa walio kati ya miaka 15 hadi 17. 34,492 ni chini ya miaka 15, lakini zaidi ya miaka 12 huku ni 343,105 ambazo ni dozi za nyongeza. Jumla ya idadi ya chanjo zilizotolewa katika saa 24 zilizopita ni 13,895, huku jumla ya watu waliopata chanjo kamili katika saa 24 zilizopita ni 5,952. Idadi ya watu wazima waliopata chanjo kamili ilikuwa ni 31%. Serikali inajitahidi kutoa chanjo kwa walengwa watu idadi 27,246.
Na hili kufanua hilo zaidi juu ya chanjo dhidi ya COVID-19 na lile ambalo umemsikia Rais Uhuru Kenyatta akizungumzia pale kuhusu umuhimu wa hii chanjo ili kuendelea kukinga watu na ugonjwa huu, sasa kwa njia ya simu tunaungana na Daktari Willis Akwale ambaye ni mwenyekiti wa jopo maalum ambalo linashughulikia chanjo dhidi ya ugonjwa huu. Karibu sana daktari, utupe kauli yako.
Chanjo ni ya kuzuia maambukizi, chanjo sio tiba ya maambukizi. Hilo ndio jambo muhimu kabisa. Mtu asikangoje apate ugonjwa alafu anaanza kutafuta chanjo. Inatakana upate chanjo, maana inachukua karibu wiki ile ile kupatia ile kinga kamili. Kwa hivyo ushauri wa rais ni muhimu, heri upate hiyo mapema ili uweze kujikinga. Vile tulitarajia katika msimu huu wa baridi, msimu ambao tunakuwa na ugonjwa ule wa flu, kuanza mwezi wa 5 hadi mwezi wa 7 hivi. Kwa hivyo tulitarajia tukiwa na flu maambukizi ya ugonjwa wa corona yataenda kwa juu, na ndio sasa tumeanza kuona hivyo. Tukaimiza wananchi kwamba ni muhimu wapate chanjo.
Watu wengine wanasema walisha chanjo mwaka jana, waongezewe ama wakaena ile ile?
Chanjo uchukua, chanjo kwa kawaida inachukua karibu miezi 6, alafu ile kinga yake inaanza, faida yake inaanza kupunguka. Kwa hivyo mwili inaanza kuwa inaweza pata tena ugonjwa wa corona. Kwa hivyo kama mtu alipata chanjo 2 na sasa ni zaidi ya miezi 6 tangu apate chanjo ya pili, ni muhimu kabisa. Maana tukipata hii wimbi, ili wimbi likikuja, wale ambao wamepitisha miezi 6 kabla wapate chanjo watakuwa katika ile hatari ya kupata maambukizi makali ya ugonjwa wa corona.
Mikakati gani mmeweka kama serikali sasa kuona kwamba watu wanajitokeza na hii habari inawafikia?
Cha muhimu ni kwamba sasa chanjo, tuko na zaidi ya chanjo dozi milioni 10 hapa nchini ambazo bado hazijatumika. Hilo ndio la muhimu, na chanjo hizi zinapatikana kwa zahanati nyingi kote nchini. Mnasikia katika vyombo vya habari tuko na kampeni ya kuhimiza wananchi wajitokeze kupata chanjo. Hiyo tunafanya, na baadaye mwezi huu tutakuwa na kampeni vile vile kuhimiza wananchi wakuje. Cha muhimu sasa ni kwamba wananchi wenyewe waamue kupata hiyo chanjo.
Dr. Willis, labda awali kabla ya wimbi hili kuja, pengine tulikuwa tumefikia kile kiwango cha chanjo ambacho kama nchi tulikuwa tunastahili kufikia kulingana na pendekezo ama masharti ya WHO?
Hatujafikia hicho kiwango. Lengo letu ni kufikia 70% ya wale watu wazima kuwa wamepata chanjo pia June 30 mwezi huu. Lakini sasa hivi tuko katika kiwango cha 31%. Kwa hivyo tuko kwa umbali. Jambo ambalo limefanya tu rudi nyuma ni kwamba wananchi wanafikiri ugonjwa wa corona uliisha, maana maambukizi yamekuwa kwa kiwango cha chini, wakadharau kuja kuchukua chanjo.
Muna mipango gani labda kwa wale wananchi ambao wamekuwa na msimamo mkali ya kwamba hawatawahi kupigwa chanjo?
Kupata chanjo sio lazima. Sisi tumesema ni kwa ihari ya mtu mwenyewe afanye uamuzi. Hatuwezi lazimisha mtu yoyote kupewa chanjo ya corona. Sisi ni kuendelea kupatiana mafunzo, kuhimiza wananchi wajitokeze na kuhakikisha kwamba chanjo zinapatikana.
Na labda ni mpaka ngapi ndio mtu aseme hii ndio ya mwisho?
Kwa wakati huu ni ugonjwa mpya, tunaendelea, wanasayansi wanaendelea kuangalia vile hizi virusi zinafanya, na tukifika kiwango ambacho tutaelewa kwamba labda dosi nne zimetosha ama ni dosi moja kila mwaka, hiyo ni mambo ambayo tutaeleza wananchi kwa wakati huo. Lakini kwa sasa hizi hii ni ugonjwa mpya na mambo mengi yanajitokeza kula kuchao.
Nimeona hii iliyopita watoto mlichanja kwa mpaka miaka 15 kwenda juu. Sasa watoto wadogo ambao watazidiwa na wako chini ya miaka 15 itakuwaje?
Kwa wakati huu tunachanja miaka 15 kwenda juu, lakini labda hapo karibuni tutaanza miaka 12 ikiwa tutatoa ile mwelekeo na ile inaitwa pharmacy and poisons board hapa Kenya.
Dr. Willis, kwa nini watoto wachanga hamuwachanji na saizi kuna kisa kimetokea kimoja cha watoto ambao wako chini ya umri wa miaka 15?
Ni kwa sababu hiyo chanjo haijaidhinishwa kutumika. Maana kuidhinishwa ni lazima wanasayansi waangalie zile records za kwimu. Lakini kwa wingi wakati chanjo ilianza ilikuwa kwa watu wazima. Sio kusema kwamba chanjo ni mbaya kwa watoto, lakini haijapata zile tunaita takwimu ya kuonyesha kwamba iko salama. Faile zitachunguzwa na ionyeshe iko salama, basi tutaanza. Wanaweza pata, lakini vile tumeona maambukizi mengi iko katika watu wa umri wa miaka 50 kwenda juu. Kwa watoto ni wachache. Hii ugonjwa hata ukiangalia takwimu, vifo vingi na vifo vingi viko katika watu wa umri wa miaka 50 kwenda juu.
Haya basi, kwa muktadha huo umepata maelezo kutoka kwa daktari. Na basi kumalizia kidogo tu, tuweze kuangalia maeneo ya jirani ambapo tuone bara la Afrika kupitia jarida la mtandao la allafrica.com linasema kwamba kufikia Juni mosi, kesi zilizothibitishwa za COVID-19 kutoka nchi 55 za Afrika zilifikia kiwango cha milioni 11,726,101, huku chanjo milioni 300 takriban zimetolewa katika bara zima. Vifo vilivyoripotiwa barani Afrika 1,253,954 na watu 9,000,000 takriban wamepona. Afrika Kusini ndio iliyo na visa vingi zaidi vya visa takriban 4,000,000 na watu 101,190 walikufa. Nchi nyingine zilizoathirika zaidi ni Morocco, Tunisia, Misri, Libya, Ethiopia na Kenya ikiwa na idadi ya takriban 300,000. Na kufikia hapo basi tunakushukuru sana kwa kuungana nasi, tuwarudishe kwa wenzetu Washington.
Basi mpendwa msikilizaji, asante sana kwa pamoja nasi, ndio tunafikia mwisho wa kwa undani hii leo. Nahodha wako mimi Abdul Shakur Abud, mwongozo wa matangazo alikuwa Saida Hamdun, tukisema asanteni, msikose kwa nasi wakati mwingine. Kwaherini.